aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața! La microfon Tamara Grejdeanu, bine v-am găsit în zi de luni, 11 iulie. Starea vremii mai întâi, începem această săptămână cu temperaturi confortabile sub un cer noros, însă fără vreun deznodământ cu averse. Prognozele arată un peisaj torid abia spre sfârșitul acestei săptămâni, când se așteaptă ca mercurul din termometre să ajungă la cota de 35 de grade. Între timp, ne bucurăm de puțină răcoare. Maxime de 25 de grade Celsius vor fi așadar în nord. În localitățile din centru, temperaturile vor urca azi până la 26 de grade, iar în sudul țării termometrele vor arăta 27 de grade Celsius. Care este tema discuției din această dimineață? Parlamentul de la Chișinău ar urma să voteze joi, în a doua lectură, proiectul de lege inițiat de președinție, care facilitează confiscarea extinsă a averilor în cazul delictelor penale. Potrivit Maiei Sandu, legea actuală conține un obstacol care îngreunează procedura de confiscare a bunurilor celor care s-au îmbogățit ilicit și le dă posibilitatea să-și păstreze averile prin transferul lor către persoane terțe. În partea a doua a emisiunii difuzăm o relatare despre decizia Parlamentului European de a accepta gazul și energia nucleară drept surse de energie verde. Iar colegul meu, Alexandru Ieftode, va trece în revistă principalele subiecte din presa online din ultimele 24 de ore. Tot atunci, o nouă filă din jurnalul de corespondent primit de la Bruxelles, sub semnătura lui Dan Alexe. Așadar, deputații moldoveni urmează să examineze în această săptămână inițiativa legislativă care prevede completarea codului penal, astfel încât să fie posibilă confiscarea extinsă a averilor acumulate prin acte de corupție. Proiectul a fost discutat recent în cadrul unor audieri publice organizate de Parlament. Iar colegul meu, Alexandru Canțâr, l-a întrebat întâi de toate pe directorul executiv al Centrului de Resurse Juridice, Vladislav Gribincea, care a fost necesitatea acestor amendamente.
Guvernarea actuală a declarat combaterea corupției ca fiind prioritatea lor de bază. În Republica Moldova există o lege care permite confiscarea întregii averi nejustificate a oficialilor dacă aceștia sunt condamnați pentru o singură infracțiune, adică persoana este prinsă cu mită de 1.000 de euro, este condamnată pentru acel 1.000 de euro, și dacă averea sa este de 100 de mii, iar el poate justifica doar 20, legea permite diferența să fie confiscată. Legea dată există de aproape 10 ani și nu a fost aplicată niciodată din cauza imperfecțiunilor în formulare. Se pare că această modificare are scopul de a ușura procedura de trecerea în folosul statului a averii oficialilor, nu doar a oficialilor, a persoanelor care nu își pot justifica averea în cazul în care sunt condamnați.
Dumneavoastră, cum ați explica faptul că mecanismul de confiscare extinsă, existent formal din 2014, a fost de fapt unul butaforic, ca să spunem așa, și nu a produs niciun efect până acum? Adică, deși exista mecanismul din 2014, niciun funcționar, niciun demnitar nu s-a pomenit cu o avere extinsă confiscată.
Așa este. Mi-e greu să explic de ce procurorii sau CNA nu a solicitat până acum confiscarea extinsă a averilor persoanelor prinse cu acte de corupție. Dar este de asemenea cert că formularea care există acum în legislația penală nu este foarte clară, lăsând spațiu pentru interpretări ambigue. Și întotdeauna când se introduc lucruri noi, ele trebuie să fie, să spunem așa, implementate cu voință puternică. Altfel se merge după practicile vechi.
Dar imperfecțiunea legii poate de altfel fi premeditată, gândită special?
Mi-e greu să răspund la întrebarea asta. Dacă deputații nu doreau un asemenea mecanism, cel mai probabil nu introduceau. Am impresia că norma dată, care a fost introdusă destul de nereușit în codul penal, a fost introdusă nereușit din considerentul cu persoanele care au scris-o, nu au înțeles până la sfârșit în ce constă această instituție, anume a confiscării averii nejustificate a persoanelor condamnate, și care ar putea să fie dificultățile practice în aplicarea acestei norme.
Ce presupun explicit noile prevederi?
Din ceea ce am văzut eu, proiectul, în primul rând, obligă procurorii să ceară confiscare extinsă de fiecare dată când legea permite acest lucru. Adică confiscarea extinsă să nu fie o discreție a procurorului, vreau, cer confiscare, vreau, nu cer confiscare. și o obligație a procurorilor de a cere acest lucru. Doi, proiectul simplifică procedura de confiscare însăși, în sensul în că nu mai trebuie să dovedești foarte, foarte minuțios proveniența averii. Proveniența averii pretins nejustificată trebuie să demonstreze persoana condamnată. Și trei, legea de asemenea prevede că nu se concentrează totul pe bunuri concrete, ci pe valoarea acestor bunuri. Adică dacă o persoană nu își poate justifica o casă și valoarea acestei case nejustificate 100.000 de euro și persoana are în cont 100.000 de euro, atunci statul îi va lua acele 100.000 de euro din cont și nu casa însăși. De ce? Deoarece preluarea casei este mult mai complicat. Iar ce interesează statul este în ultima instanță să încaseze în bugetul de stat averea nejustificată pe care persoana a dobândit.
Înțeleg, logica așadar ar fi ca autoritățile nu că să poată confisca mai ușor, ci chiar pur și simplu să poată confisca bunurile care provin din banii dobândiți pe căi ilegale. Dar, de altfel, este vorba de confiscarea bunurilor provenite doar din acte de corupție sau și în urma altor infracțiuni?
Nu, norma modificată nu se referă doar la actele de corupție, dar motivul pentru care s-a intervenit cu această modificare a fost determinată de inacțiunea în cazuri de corupție. Norma dată se aplică și, spre exemplu, în cazul persoanelor condamnate pentru contrabandă. În cazul în care o persoană este condamnată pentru contrabandă și persoana are averi pe care nu le poate explica, statul poate prezuma că și celelalte averi au fost dobândite prin contrabandă.
Vom reveni pentru detalii și asupra acestui aspect. Deocamdată o precizare, cel puțin pentru cei care nu se simt îngrijorați de pericolul de a rămâne fără averea agonisită. Care este diferența dintre confiscarea extinsă și confiscarea specială?
Confiscarea specială, asta sunt bunurile obținute din comiterea infracțiunii concrete. Adică, dumneavoastră aveți o rudă care a fost prinsă cu o mită, de exemplu. A luat o mită 1.000 de lei. Acești 1.000 de lei se confiscă în favoarea statului. Asta se numește confiscarea specială. Iar confiscarea extinsă este totul altceva. Este atunci când cunoscutul dumneavoastră care a luat mită 1.000 de lei nu poate justifica încă 500.000 de lei din averea sa. Și atunci statul prezumă că și acei 500.000 de lei a fost dobândiți exact ca și acești 1.000, fără însă formal să demonstrez vinovăția pentru celelalte 500.000 de lei. Adică, prin condamnarea pentru un singur episod, statul poate inversa sarcina aprobațiunii, obliga persoana să justifice averea, iar în cazul în care aceasta nu o justifică, să încaseze în favoarea statului toată averea pe care persoana nu o poate justifica. Cu condiția că ea a fost condamnată, iar infracțiunea cu care a fost condamnată are scop de profit, are scop de a obține valori materiale și natura acestei infracțiuni permite repetarea ei. De exemplu, contrabanda e clar că nu o faci de obicei o singură dată, că e nevoie de pregătiri, sau corupția. Cel mai probabil că dacă ai făcut-o odată, ai mai făcut-o și altă dată.
Înțeleg bine că legea de până acum stabilește că pot fi supuse confiscării extinse bunurile care au o proveniență infracțională, adică au o legătură directă cu infracțiunea pentru care persoana a fost condamnată. Altfel spus, dacă ai agonisit pe 10 căi necinstite bunuri, dar ai fost prins la cea de-a 11-a infracțiune, se confiscă doar ce ai luat a 11-a oară?
Asta este formularea nereușită din legea actuală. Deși spune că este vorba de confiscare extinsă, permite confiscare extinsă, de facto, nu chiar permite confiscare extinsă. Modificarea prevede în felul următor, că se confiscă bunurile care puteau fi dobândite în mod similar, infracțiunii, vinovăției pentru care s-a dovedit.
Bine, ar reieși din asta, domnule Gribincea, că dacă ai comis o infracțiune din interes material, statul va confisca toate bunurile doar pe baza unei suspiciuni rezonabile, fără să proveze că fiecare bun confiscat provine dintr-o infracțiune documentată penal.
Nici nu e nevoie. Asta este esența. Asta este esența confiscării extinse. Dovedești vinovăția pentru un singur episod și prezumi că toate celelalte averi au fost dobândite la fel. Asta este esența confiscării extinse. Dacă ai dovedi fiecare episod în parte, acest lucru este practic imposibil, fiindcă nu poți prinzi o persoană de 25 de ori luând mită, că persoana este de obicei eliberată din funcție la prima încercare de a face acest lucru.
Adică îi va lua infractorului și ce-a dobândit pe căi legale cinstite?
Atât timp cât îi revine persoanei să dovedească de unde au obținut el aceste averi. Și e destul de simplu, dacă persoana a obținut averi în surse legale, nu văd nicio problemă ca el să explice cum a obținut aceste bunuri. Și totul altceva când persoana nu poate explica aceste bunuri, originea acestor bunuri. Dacă persoana nu poate în mod credibil explica originea acestor bunuri, atunci intervine confiscarea extinsă și se confiscă toată averea nejustificată.
Legea, noua lege, ar putea avea efect retroactiv?
Da, legea penală actuală, de fapt, nu introduce nimic nou. Nu introduce o sancțiune nouă, doar clarifică o normă care există în legislația Republicii Moldova din anul 2014. Adică ea se va aplica pentru toate abaterile care au fost comise din 2014 încoace. Adică pentru abaterea, dacă persoana a fost condamnată pentru o faptă care a fost comisă în 2014 încoace. Adică practic la toate faptele penale, hai să spunem așa.
Deci și în cazul judecătorilor, procurorilor, de exemplu, în timpul evaluării lor, li se va putea, cum să zic, aduce aminte de aceste păcate din trecut?
Nu chiar, aici trebuie să facem o distinție. Pentru ca să apici confiscarea extinsă, este nevoie să condamni persoana pentru un capăt de acuzare. Adică persoana, polițistul, este prins cu mită de 200 de lei, sau vameșul, este prins cu mită de 200 de lei, el este condamnat pentru această mită de 200 de lei, între timp se face evaluarea averii sale și se constată că din veniturile legale obținute, el nu putea să obțină averea sau 80% din averea pe care o are. Da? Și atunci cea 80% se confiscă. Dar pentru ca să confiști, trebuie întâi să-l condamni pentru luarea unui episod de mită, ca să poți inversa sarcina aprobațiunii. Adică persoana se găsește vinovată și dacă este condamnată de un judecător, atunci deja se inversează sarcina în privința averii și cel condamnat trebuie să demonstreze că averea sa este legal dobândită. În caz contrar, va rămâne fără avere dacă este condamnat. Dacă persoana nu este condamnată, confiscarea extinsă nu poate fi aplicată.
Dumneavoastră ați avertizat încă de la lansarea inițiativei acestor amendamente că graba este contraindicată aici, întrucât orice lacună va avea efect de zădărnicire a procesului de confiscare a averilor obținute ilicit. Ați mai spus că persoanele vizate în primul rând de acest proiect, demnitari, judecători și procurori, vor apela la avocați foarte buni și scumpi, care vor folosi abil orice defect al legii, lege care, mai spuneați, trebuie să fie aproape de perfecțiune. Este în varianta de acum?
Legea a fost modificată considerabil de la înregistrare în Parlament până în ziua de astăzi. Nu există o lege perfectă. Trebuie totuși ca aceste riscuri care există să fie evaluate și reduse la maxim.
Înțeleg, dar ce vă deranjează poate în modul în care sunt formulate aceste amendamente?
Proiectul pe care l-am văzut până la audiere este mult mai reușit decât versiunea inițială înregistrată în Parlament. La acea versiune mă referam, la acea versiune, dacă este votată, nu va aduce mari schimbări în practică.
Dumneavoastră, aveți o explicație de ce acest proiect de lege se bucură de sprijinul unei majorități, dar totuși nu a tuturor forțelor politice reprezentate în legislativ?
Nu am o explicație plauzibilă pentru acest lucru, dar una logică probabil există.
Sunteți optimist în privința efectelor acestei legi?
Eu sunt convins că este mult mai ușor să aplici o lege proastă cu oameni buni decât o lege bună cu oameni proști. Noi am putea să avem o lege bună care va fi neglijată în practică de procurori, de exemplu, sau de către judecători. Adică, cred eu că această măsură nu este unică. E trebuie privită în complex cu alte măsuri, de reformarea procuraturii anticorupției, de eradicarea corupției din sistemul judecătoriei, de transparentizarea sistemului, etc. Și, de asemenea, inspecționarea activității CNA și a Agenției pentru Recuperarea Activelor.
Și aici ar fi necesare, iarăși, modificări de lege, amendarea legislației, altceva?
Nu, această normă însă și aplicarea confiscării extinse nu necesită în principiu modificarea altor legi, dar necesită schimbarea atitudinii procurorilor, judecătorilor, angajaților CNA.
Și cum s-ar putea schimba această atitudine? Prin ce metode?
Doar în timp și prin asigurarea unui comportament responsabil al acestor, prin transparentizarea activităților.
Nu putem să omitem, domnule Gribincea, în această discuție, în acest context și recenta hotărârea Curții Constituționale, care a schimbat categoric, cum înțelegem, vechea abordare față de chestiunea confiscării extinse, astfel încât a devenit posibil proiectul de lege despre care vorbim, a fost un moment de cotitură, cum pare. Ați putea explica un pic de ce a fost atât de important?
Constituția prevede în articolul 46 că caracterul legal al averii se prezumă, al proprietății, se prezumă. Curtea Constituțională, prin două hotărâri mai vechi, a spus că statul pentru a confisca averea trebuie să demonstreze proveniența ilicită a fiecărei părți averii pe care dorește să o confiște. De facto, făcând imposibil confiscarea extinsă. În primăvara anului 2022, Curtea Constituțională, în baza schimbării jurisprudenței Curții Europene, și-a revizuit acea jurisprudență Și a spus că în cazul în care persoana este condamnată și averea ei nu poate fi justificată, în mod rezonabil, este admisibil confiscarea extinsă. Adică asta, hotărârea Curții Constituționale din primăvara acestui an, de fapt, a deschis teren pentru perfecționarea legislației prin confiscare extinsă. Mai mult, Curtea Constituțională a spus că în cazul funcționarilor publici, dacă aceștia nu-și pot justifica averile, este admisibil de a confisca averea acestora, chiar și fără o condamnare penală.
Deci oamenii statului sunt vizați într-un mod deosebit.
Exact. Adică în cazul protecția averii funcționarilor publici este mai mică decât a persoanelor obișnuite.
Și în cazul judecătorilor și procurorilor la fel?
La fel, da. Angajații statului. Și totul rezultă din faptul că funcționarii publici sunt obligați să declare averile și nu au dreptul să obțină în principiu venituri din altă parte decât de la stat. Și în cazul în care ei încalcă această interdicție, averea lor se face venit la stat.
A fost Vladislav Gribincea, directorul executiv al Centrului de Resurse Juridice. Mai multe interviuri, știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net, la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să urmăriți și documentarele din seria Pur și Simplu Moldova. Cel mai recent film este intitulat O școală specială.
Victor Sandu are 17 ani și învață meseria de cizmar la școala profesională numărul 11 din Chișinău.
Mie îmi place tot la această școală, adică nu sunt lucruri care nu-mi placă. Deja suntem ca o familie, adică ne cunoaștem deja foarte bine.
Aici, mai mult de jumătate dintre elevi au cerințe educaționale speciale, iar unii vin dintr-un mediu social vulnerabil, inclusiv Victor, care și-a pierdut părinții.
În societatea noastră, acești copii devin cei mai vulnerabili.
Din ei se descurcă numai 4-5 persoane din grupa aceasta.
În pragul majoratului, Victor urmează să întâmpine două provocări. Viața de adult, cu noi griji și responsabilități, dar și ieșirea de sub tutela statului.
18 ani spre data de 26 iunie, în pragul acestei vârste, mă simt pe de-o parte și fericit, dar și trist.
Anual, circa 5.700 de elevi absolvă cele 42 de școli profesionale din țară. Ce speranțe de viitor au Victor și colegii săi? Cu ce gânduri intră într-o nouă etapă a vieții? O școală specială.
Propunerea Comisiei Europene ca gazul natural și centralele nucleare să fie considerate energie verde, iar proiectele de investiții în ele să poată fi finanțate din fonduri europene, a trecut de votul Parlamentului European, relatează Ileana Giurchescu.
Revoltător. Acesta a fost comentariul Fondului Mondial pentru Natură pe Twitter, care a accelerat decizia Parlamentului European de a accepta gazul și energia nucleară drept așa zise surse de energie verde, chiar dacă este pentru o perioadă de tranziție. Decizia riscă să canalizeze miliarde de euro în investiții în aceste surse de energie dăunătoare și departe de energiile regenerabile, se mai arată într-un comunicat de presă al Fondului Mondial pentru Natură. Greta Thunberg, tânăra activistă suedeză pentru mediu care a lansat și mișcarea Fridays for Future, a deplâns din nou ipocrizia politicienilor, relatează agenția DPA. Revolta organizațiilor pentru protecția mediului și activiștilor era de așteptat. Problema energiei nucleare a divizat ecologiștii, experții în energie și guvernele de ani de zile. Unii susțin că este o sursă importantă de energie, deoarece este produsă fără emisii și, prin urmare, curată, în timp ce alții atrag atenția la riscul ridicat al accidentelor nucleare, dar mai ales la problema nerezolvată până astăzi a deșeurilor radioactive. Gazul lichefiat în mod clar, un combustibil fosil, este și el criticat dur în grupurile pentru protejarea mediului. Sunt însă și țări membre ale Uniunii Europene care se opun includerii gazului și nuclearului ca surse verzi de energie. În primul rând, Austria și Luxemburg. Ministra austriacă pentru mediu a scris pe Twitter că Austria va depune o acțiune deja pregătită la Curtea Europeană de Justiție, pentru că ideea de a cataloga gazul și energia nucleară drept surse sustenabile este iresponsabilă. Este însă puțin probabil ca Austria și Luxemburg să găsească suficienți aliați în Uniunea Europeană pentru a bloca decizia. O serie de țări mari, mai ales Franța și Polonia, sprijină planul. Franța operează în prezent peste 50 de reactoare nucleare și intenționează să se bazeze pe această tehnologie pentru a reduce emisiile de carbon. Polonia, a cărei economie se bazează încă în mare parte pe cărbune, spune că gazul și energia nucleară o vor ajuta să facă o tranziție sustenabilă financiar spre o economie verde. Dar ce este, de fapt, această taxonomie a Uniunii Europene? Uniunea Europeană și-a propus să devină neutră din punct de vedere climatic până în 2050 și să îndeplinească obiectivele pentru 2030 prevăzute în acordul de la Paris privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. În acest scop a fost creat un sistem de clasificare a surselor de energie, așa numită taxonomie. Aceasta oferă firmelor și investitorilor un limbaj comun pentru identificarea activităților economice considerate durabile din punct de vedere al mediului. În ultima instanță însă este vorba de bani europeni și de încercarea de a asigura că aceștia finanțează investiții în energie regenerabilă și în activități și firme care sprijină trecerea spre o economie sustenabilă și cât mai puțin dăunătoare a mediului, explică Reuters. Includerea temporară și în condiții strict definite a gazului și energiei nucleare era o etapă importantă din întreaga taxonomie a Uniunii Europene. Și cum remarca și organizația de lobby a industriașilor germani, BDI, face finanțabilă tranziția de la combustibilii fosili la energia curată. Un argument însă împotriva includerii gazului în taxonomia europeană a fost că va stimula și vânzările de gaze rusești, permițând Rusiei să financeze în continuare invazia din Ucraina. Comisia Europeană a declarat însă că a primit o scrisoare de la guvernul ucrainean în care tocmai susține această nouă taxonomie. Cum se știe, unele din sancțiunile Uniunii Europene impuse Rusiei pentru invazia din Ucraina vizează direct exporturile de energie ale Moscovei. Țările membre au convenit un embargo pe aproape 90% din importurile de petrol rusesc până la sfârșitul anului. Din august intră în vigoare și embargoul pe importurile de cărbune. Gazul însă nu este inclus pentru moment în pachetele de sancțiuni europene și asta de teama Bruxellesului să nu dăuneze grav economiilor europene. Pentru că înainte de război, Rusia acopera 25% din necesarul european de petrol și 40% din consumul de gaz.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Tamara Grejdeanu. Trecem în revistă în continuare temele principale ale presei și rețelelor sociale. Le sintetizează Alexandru Ieftode.
La Comrat a avut loc duminică un nou protest contra scumpirilor. Al doilea de la sfârșitul săptămânii trecute relatează portalul Nocta din autonomia găgăuză. Activistul Mihail Vlas, organizatorul mitingului, a criticat guvernarea și a spus că asemenea demonstrații contra majorării prețurilor la energie și produse alimentare vor fi organizate în fiecare duminică. Vineri, Vlah a organizat un protest auto contra scumpirilor cu o coloană de mașini circulând pe străzile centrale ale Comratului. Ministra moldoveană de interne, Ana Revenco, participă astăzi la o reuniune a ministrilor justiției și de interne din Uniunea Europeană, la care va mai fi de față și ministrul de interne al Ucrainei. Va fi pentru prima dată când la Consiliul Justiție și Afaceri Interne participă miniștrii din state non-membre, relatează portalul Agora. Reuniunea va avea loc la Praga, Cehia, deținând președinția rotativă a Uniunii Europene. Într-o postare pe Facebook, ministra Revenco spune că este o dovadă concretă a apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană după primirea recentă a statutului de țară candidată la aderare. Cu ocazia împlinirii unui an de la victoria categorică a partidului de guvernământ PAS la alegerile parlamentare din 11 iulie 2021, postul TV8 a cerut mai multor deputații ai partidului de guvernământ să facă un bilanț. Într-un reportaj, speakerul Igor Grosu spune că PAS a adus un nou stil de lucru în Parlament, iar printre principalele legi adoptate numește legile pentru reforma justiției. Opoziția are altă părere și crede că guvernarea putea adopta mai multe legi pentru protecția socială. Portalul jurnal.md publică un interviu cu activistul LGBT+, Leo Zbancă, despre identitatea de gen. În vârstă de 36 de ani, Leo este transexual, iar în interviu vorbește despre actele de discriminare cu care se confruntă transexualii sau dificultățile pe care le întâmpină dacă încearcă să-și schimbe numele și genul în acte, inclusiv obligația de a obține un certificat de la Spitalul Clinic de Psihiatrie în urma unui proces umilitor care durează 2 ani. La punctele de trecere ale frontierei cu România, Leușeni și Sculeni s-au format cozi duminică. Poliția de frontieră a spus, citată de portalul Newsmaker, că la Leușeni s-au format coloane de până la 40 de mașini pe sensul de intrare. O modificare legislativă adoptată vineri, care va anula obligativitatea pentru șoferi să aibă la ei actele de înmatriculare a mașinii pe care o conduc, se numără printre temele care suscită un mare interes pe rețelele de socializare online. Un reportaj TV8 este cel mai popular dintre toate postările presei moldovene pe Facebook în ultimele 24 de ore, potrivit aplicației de monitorizare a rețelelor CrowdTangle. Pe Instagramul moldovean, printre cele mai populare, se află o postare a Europei Libere, rezumând o declarație a președintelui rus Vladimir Putin despre faptul că ceea ce Rusia numește operațiunea sa militară din Ucraina se află abia la început.
Jurnalul de corespondent acum de Dan Alexe.
Am mai vorbit despre clișeele populare care înconjoară lingvistica, printre care acela care exista limbi superioare și limbi inferioare, printre multele mituri populare despre limbaj, bântuind și cel al presupusei superiorități al unor limbi europene, se înțelege. Neocantianul Ernst Cassirer remarca însă deja acum un secol că cu cât ne afundăm mai adânc și mai departe în urmă, în istorie, limbile vechi se arată mai complicate. Ajunge să ne gândim la complexitatea gramaticală a unui text în latină, greacă, veche, sanscrită sau sumeriană. Și tot Cassirer spunea că astăzi, sau în istoria modernă, cele mai complexe și dificile limbi se arată a fi cele ale ultimilor sălbatici, între ghilimele, din Amazonia sau Noua Guinee. Nu limbile noastre moderne, așadar, se arată cele mai complexe și capabile de infinite nuanțe. Da, spunea Cassirer, limbile acelor vânători cu legători din junglă sunt pentru noi de o complexitate monstruoasă. Aceia nu au un simplu verb a fi, ci multe, multe, un set întreg în funcție de starea în care te afli, așezat, cugetând, bolnav, trist sau alert pentru că ai auzit o trosnitură. Tu nu ești tern, pur și simplu, ci existi fulgurant schimbându-te de la un moment la altul, de la o activitate la alta. La fel, presupușii sălbatici nu au un simplu verb a merge, ci o serie întreagă de verbe care descriu deplasări fundamental diferite, nu doar mersul repede sau încet, ci și dacă te oprești din când în când, dacă pășești cocoșat ca să nu fii văzut, sau dacă avansezi în zigzag pentru a nu lăsa urme. Dar la altceva se gândesc cei care cred cu tărie în superioritatea limbilor noastre postcoloniale. Ei atrag atenția asupra faptului că limbile noastre, greaca, latina sau germana, au creat filozofii și un întreg vocabular tehnic pentru multe științe. Cum să transpui astea în limbi amazoniene? Ei bine, prin împrumuturi. Aici, europeanul de rând confundă complexitatea gramaticală și bogăția lexicală. Latina, de pildă, era o limbă săracă, vorbită de țărani bănuitori și arțăgoși, în momentul în care s-a întâlnit cu cultura greacă. Întregul vocabular tehnic, filozofic sau lingvistic al latinei e împrumutat direct, precum filozofia, istoria, logos sau hora, sau furat din greacă, sau refăcut după model grecesc, care, la rândul lui, era simplu și explicit. În asta, tentativa lui Dimitrie Cantemir de îmbogățire a vocabularului limbii române rămâne impresionantă și azi. Ca o anexă la istoria ieroglifică, domnitorul cărturar Cantemir oferă un mic lexic, 260 de cuvinte noi, unde el face un uriaș efort de modernizare a limbii. Găsim acolo termen de o modernitate uluitoare, de la ateist și avocat la ipotetic și ipohondriac, toate astea la 1700. Asta pentru a spune că domnul Moldovei Cantemir nu făcea altceva decât ceea ce făcuseră filozofii și oratorii neșlefuitei Rome antice atunci când au adoptat, împrumutat, latinizat și furat nenumărate cuvinte și concepte grecești, punând bazele Europei noastre. Nici o clipă nu se gândeau ei că limba lor ar fi fost inferioară doar pentru că nu avea încă cuvinte pentru ipohondrie sau ipochimen. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală. Eu sunt Tamara Grejdeanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Puteți asculta emisiunea noastră pe posturile de radio obișnuite, dar este accesibilă mereu pe internet, la adresa moldova.europalibera.org, rubrica Radio. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Aici e Radio Europa Libera.